Velkommen! I dag skal vi se litt nærmere på kildene du har funnet frem om de grønne lungene i Paris. Og det viser seg jo at bilen, i alle fall tilbake i 2008, hadde hele 450 registrerte grøntområder. Det er et ganske imponerende tall.
Ja, det er det absolutt.
Vi skal prøve å utforske litt av dette mangfoldet, altså fra de svære skogene til de aller minste hagene. Hva forteller egentlig disse grønne flekkene oss om Paris? Ok, la oss gå rett på. Først kanskje det store bildet. Kildene dine peker jo på to helt massive skogområder som liksom rammer inn byen.
Nettopp. Du har jo Bois de Vincennes i øst og Bois de Boulogne i vest.
Akkurat.
Og sammen er de jo over 1800 hektar.
Det er jo enormt. Det er visst hele 17,5% av hele kommunens overflate.
Ja, en betydelig del. Og disse inkluderer jo kjenne stader som Parc de Bagatelle og Jardin d'Acclimatation.
Sant.
Men det som kanskje er vel enda mer fascinerende er jo mangfoldet innenfor selve bykjernen. Altså utenfor disse to store.
Ja.
Kildene lister opp 17 parker, parks, på over 200 hektar til sammen. Og så hele 145 hager, jardin, som dekker omtrent like mye.
Ok, 145 hager.
Og ikke minst 275 små squares, altså små torg eller plasser. De utgjør 120 hektar.
Wow.
Og da har vi ikke engang reknet med promenader og esplanader og slikt. Så det er mye.
Det er virkelig en utrolig variasjon, ja. Fra de store til de helt små plettene. Men du nevnte jardin, altså hage. Hva ligger egentlig i det omgrepet?
Er det helt klart?
Nei, og det er et godt poeng. Kjeldene definerer det ikke sånn kjempestrengt, annet enn at det er et område med vegetasjon, da.
Ok, men det spennende er jo variasjon. Det kan være alt fra helt offentlige hager til private hager som likevel er åpne for publikum. Ofte kanskje knyttet til institusjoner som kirker eller sykehus.
Ja.
Og så har du selvsagt de helt private lukkehagene.
Så det er ikke bare kommunen som står bak alt det grønne?
Nei, slett ikke. Det viser jo hvordan mange ulike aktører er med på å forme dette byrommet.
Og når vi snakker om fordeling, jeg regner med disse grønne områdene ikke akkurat er jamt spredd ut over hele byen.
Nei, langt ifra. Kildene viser enorme skillnader mellom bydelene, altså arrondissement.
Ja, hvor store da?
Til og med det 19. arrondissement, nordøst i byen, har jo den klart høyeste delen grønt areal, om vi holder skogen utenfor. Over 14%.
Over 14%? Ok.
Medans det 2. arrondissement, som ligger midt i smøraget, knapp 0,2%.
0,2. Det er jo en helt dramatisk forskjell. Det sier jo noe om hva slags hverdagsmiljø folk har tilgang til.
Nettopp. Og dette spiller jeg ofte, som kjeldene hinter til, byhistoria og ulike bølger av byplanlegging.
På hva måte?
Vel, området som ble utviklet under Haussmann på 1800-tallet, eller området med store fornyingsprosjekter i nyere tid, de fikk ofte mer planlagde, større grøntområder, mens de eldre, tettere deler har mindre.
Så tettliken og prioriteringene fra fortida setter helt konkrete spor i dagens by?
Ja, absolutt. Det påvirker jo livskvaliteten ulikt. Det er en arv som lever videre, rett og slett.
Det blir jo virkelig interessant når vi ser på ytterpunkta. Om vi ser bort fra de to store Bois, hva er den aller største parken innenfor selve bygrensa ifølge kjeldene dine?
Det må være Parc de la Villette. Den ligger jo i det 19. arrondissement.
Ja.
Og den er oppgitt til hele 55 hektar. Et svært kultur- og fritidsområde.
55 hektar? Ok, og i den helt andre enden av skalaen da, den aller minste.
Der nevner kildene Jardin Alice Saunier Seite i det 6. arrondissement.
Og den er?
Den er på bare 80 kvadratmeter.
80 kvadratmeter! Tenk på den kontrasten. Fra en gigant på 550 000 kvadratmeter til noe som er mindre enn en lite leilighet.
Ja, ikke sant?
Det sier jo utrolig mye om spennvidda i hva Paris faktisk kaller et grøntområde.
Ja, det viser virkelig hele spektret. Og apropos historie. Kildene nevner jo disse ikoniske stadene som Jardin du Luxembourg, 22,5 hektar, med røtter helt tilbake til 1612.
Ja, den er jo fantastisk.
Og Jardin de Tuileries, nesten like stor, 28 hektar, designet av Le Nôtre
og åpnet for folk allerede i 1667.
Disse bærer jo med seg århundre med historie.
Nettopp.
Men det finnes vel jo helt moderne parker også?
Absolutt. Kjeldene trekker fram Park André Citroën, for eksempel. Nesten 14 hektar.
Å ja.
Den åpnet i 1992 på tomta til den gamle bilfabrikken, så den representerer jo en helt annen stil og epoke.
Så hele tidslinja er på en måte representert i disse grønne rommene?
Ja, det kan du se.
Noe annet som slår meg for kjeldene dine er alle navnene. Veldig mange steder ser ut til å være kallet opp etter personer. Kunstnere, politikere, forskere.
Ja, det stemmer.
Kjeldene peker til og med ut en viss Adolf Alfan som faren til de parisiske grøntområdene. Hva tenker du om denne navngivningstradisjonen? Hvorfor er den så sterk?
Det er et fascinerende trekk. Kjeldene går ikke så dypt inn i hvorfor, egentlig. Men det er jo tydelig at det vev historie og minne direkte inn i selve bylandskapet.
Ja, det blir en måte å huske på.
Nettopp. Å ruske og ære. Samtidig reiser du et viktig spørsmål, ikke sant? Som kjeldene også viser dømme på med nyere navn etter kvinner, som Promenade Jane et Palette Nardal eller Jardin Anne Frank.
Ja.
Hvem sine historier er det egentlig som blir løftet fram i det offentlige rommet? Og hva forteller disse navnevalgene oss over tid?
Det gir jo en ekstra gjøpten til å gå rundt i disse parkene og hagene og tenke på det.
Ja, absolutt.
Så hva sitter vi egentlig att med etter denne gjennomgangen av kjeldene? For deg som lytter så viser det jo et Paris som kanskje er enda grønere og mer variert enn du var klar over. Fra de store skogene til de bittesmå hagelommene. Disse områdene er jo ikke bare pynt, de er dypt vovne inn i byens struktur, historie og ja, identitet. Kanskje det gir litt inspirasjon til å leite opp noen av de mindre kjente perlene neste gang du er der.
Ja, det håper jeg. Og kanskje en siste tanke å ta med seg videre.
Ja.
Utover det rent økologiske, hvordan fungerer egentlig disse ulike rommene sosialt og kulturelt? Tenk litt på hvor ulik karakteren er. På et lite intim square som Square du Tempo Eli Wiesel til dømes, sammenlignet med en enorm åpen plass som Champ de Mars.
Ja, det er jo helt forskjellig.
Hva slags møter skjer der? Hva slags aktiviteter? Hva slags stemninger inviterer de ulike typene grøntområdet til? Hva kan disse forskjellene fortelle deg om livet og hverdagen i Paris? Det er noe kjeldene kanskje ikke går i detalj på, men som du selv kan reflektere litt over.